Përshëndetje zonja dhe zotri, jemi drejt për drejt nga studio në Prag të Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mesdites veçojmë. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli thot se ditë më pare ka takuar presidentin e ri Amerikan Donald Trump. Ambasadori Amerikane Nikki Haley në fjalimin e parë para këshillit sigurimit kërkon antarësimin e Kosovës në OKB. Qëndrimet e mëparshme të këshilltarit të ri të sigurisë kombëtare amerikane alarmojnë Moskën. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, ka shkruar në Facebook se ditë më pare ka takuar presidentin e ri Amerikan Donald Trump në Shtetet e Bashkuara. Kosova është e bekuar që ka mbështetjen amerikane dhe ky takim konfirmoi besimin tim dhe tuajin për aleancën e përjetshme në mes të Amerikës dhe Republikës sonë, ka shkruar Veseli pa dhënë detaje tjera. Ditë më parë Kosova ka pranuar dy urime për 90-vjetorin e pavarësisë së Kosovës, një nga shtëpia Bardh dhe një tjetër nga sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Gjykata themelore në veri të Mitrovicës vendosi që Oliver Ivanović të vazhdoi vuajtjen e dënimit nën arrest shtëpiak, konfirmoi për gazetarët përpara ndërthesës së gjykatës gruaja e tij Milena Ivanović. Gjykata apelit e Kosovës ndërkaq më 16 shkurt vendosi që gjykimi i liderit të iniciativës serbe qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia të nisë nga fillimi. Ivanović është dënuar në janar të vitit 2016 me 9 vjet burgim për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës në vitet 1999 dhe 2000. Këshilltari i ri sigurisë kombëtare amerikane HR McMaster shihet si person me qëndrime shumë të ashpra ndaj Rusisë, sesa para arsit i Michael Flynn. Në një fjalim të mbajtur vitin e kaluar, McMaster ka thënë se Rusia ka arritur të aneksojë gadishullin Ukrainës të Krimes pa paguar asnjë çmim. Ndonse Kremlini nuk ka bërë koment për përzgjedhjen e Donald Trumpit në këtë post, deputeti rus Franz Klintsevich ka thënë se McMaster risi fajkua mbi Moskën. Krahu i mbrojtjes dhe inteligjencës së Washingtonit tash do të bëjnë politik rusofobe, ka thënë ai. Turqia ka thënë se ka paraburgosur rreth 35 militantë të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik në Stamboll. Policia ka kryer 41 bastisje në tërsi gjatë të mërkurës, duke konfiskuar dokumente dhe materiale që zyrtarët thonë se kanë lidhje me organizatën terroriste. Asnjë informacion nuk është publikuar në lidhje me identitetin apo shtetësinë të paraburgosurve. Shteti Islamik merret përgjegjës për 6 sulme kundër çançeve civile në Turqi gjatë 2 viteve të fundit. Natën e vitit të ri, një përkrahës i Shtetit Islamik ka vrarë 39 njerëz në një sulmarm zjarri në një lokal natë të Stambollit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Kosova ka marrë përkrahjet fuqishme nga ambasadori amerikan në OKB Nikki Haley, e cila gjatë fjalimit të parë që e ka mbajtur në Këshillin e Sigurimit, ka kërkuar njohjen dhe pranimin e Kosovës në organizatën botërore. Kërkesa ambasadores Haley është bërë gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku janë diskutuar konfliktet dhe situata në kontinentin evropian. Nikki Haley ndër të tjera ka fajsuar Rusin për situatën në Ukrainë, ndërsa ka thënë se NATO është organizata më suksesshme në histori. Materialin e vim sjell detajet. Kosova duhet të zë vendin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka thënë qysh në fjalimin e saj të parë para Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ambasadorja e ri amerikane në organizatën botërore Nikki Haley.
And in Kosovo, while more must be done to strengthen governance and the rule of law.
Në Kosovë duhet bërë më shumë për të forcuar qeverisjen dhe sundimin e ligjit, ka thënë ambasadorja dhe ka shtuar se SBA-t besojnë se komuniteti ndërkombëtar duhet të njohë hapat të mëdha të Kosovës që nga pavarësia.
Kosovo deserves to take its rightful place in the international community of nations.
Kosova meriton të zë vendin që i takon në bashkësinë ndërkombëtare të vendeve, përfshirë antarësinë plot në Kombet e Bashkuara, ka thënë mëtej ambasadorja Haley. Kjo deklaratë saj në organizatën botërore është bërë derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar konfliktet dhe situatën në Evropë. Gjatë fjalimit të saj para antarëve të tjerë të Këshillit të Sigurimit, ambasadorja Haley e ka cilësuar NATO-n si aleanca më e fuqishme në histori dhe se SBA-ja mbetet e përkushtuar ndaj aleancës në Evropë. Shtetet e Bashkuara po punojnë që ta bëjnë organizatën e Traktatit të Atlantikut Verior NATO sa më shumë efektive, ka thënë Haley. Si pas saj, dalimet në qendrime me aleatet evropian nuk duhen parë si asgjë tjetër pos për kushtim total të aleancave të SBA-s në Evropë. Haley ka thënë se përpjekjet e Rusis për të destabilizuar Ukrainën janë disa prej sfidave më serioze me cilat përballet kontinenti evropian. Shtetet e Bashkuara mendojnë se është e mundshme që të kemi marrëdhënie më të mira me Rusin, pasi edhe ashtu ne përballemi me shumë kërcënime të njëjta, ka thënë Haley. Por bashkëpunimi më i madh me Rusin nuk mund të bëhet në dëm të sigurisë së miqve dhe aleatëve tanë evropian, ka thënë më tej ajo. Rusia e ka kundërshtuar fuqishëm zgjerimin e NATO-s drejt Evropës lindore, një lëvizje kjo që është parë si politike e sulmit kundër Moskës. Qëndrimet e ambasadores Haley megjithatë janë marrë si përpjekje vazhdueshme e zyrtarëve amerikan për të bindur qeveritë evropiane se lëvdata që ka bërë presidenti Trump për largimin e Britanisë nga BE-ja dhe kritikat për NATO-n nuk nënkuptojnë zbehje të përkrahjes amerikane për Evropën. Ndërka që organizata Amnesty International ka publikuar sot raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Në pjesën për Kosovën, raporti flet për të zhdukurit, për diskriminimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, për drejtësinë të tjera, ndërsa në aspektin global thotë se retorika helmuese e politikanëve ka përhapur frikë dhe përçarje. Valona Tela na sjell detajet.
Amnesty International vlerëson se të drejtat e njerëzit në gjithë botën janë në rrezik për shkak të, siç thot, politikanëve që përdorin një retorikë toksike dhe çnjerëzore kundër pakicave etnike apo fetare me qëllim forcimin e pushtetit të tyre. Organizata mbikëqyrëse në raportin vjetor të titulluar Gjendja të drejtave të njerëzit në botë thekson se në Kosovë mbi 1600 persona vazhdojnë të mbeten të zhdukur qysh nga lufta e fundit. Ajo kujton se as në Serbi, as në Kosovë nuk janë gjetur varrët e reja masive në vitin 2016, ndërsa thekson se marrëveshjet për bashkëpunim midis dy palëve nuk janë zbatuar. Komunitetet roma, shkali dhe egjiptian kanë vazhduar të vuajnë nga diskriminimi institucional, veçanërisht në qasjen e zgjidhjeve të qëndrueshme për banim dhe punësim, thuhet në raport. Në pjesën për Kosovën, Amnesty International po ashtu thot se zyra prokurorit special të Kosovës në vitin 2016 ka qenë me staf të pamjaftueshëm, ndërsa përmend edhe formimin e dhomave speciale në Hagë për ndjekjen penale të ish antarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përparimin e dialogun midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka mbetur i kufizuar, thuhet në raport. Duke u ndalur tek aspekti global, sekretari i përgjithshëm i Amnesty International, Salil Sheti, tha se trendi politikave përçarse është ilustruar me, siç tha, retorikën helmuese të fushatës së Donald Trumpit, tani president i SBA-s. Sheti tha se edhe liderët tjerë politik në pjesë të ndryshme të botës kanë përhapur frikë dhe ndarje. Sheti përmendi Trumpin, presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban dhe presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte në mesin e politikanëve që konsiderojnë veten anti-establishment dhe përdorin agjend toksike e cila ndjek, viktimizon dhe çnjerëzon grupet e tëra njerëzish. Raporti Amnesty International thot se retorika politike në SBA dhe Evropë ne kundër tyre është nëzitur nga kriza globale me refugjat. Raporti thot se në arenën ndërkombëtare, retorika e urrejtjes ka arritur nivelin më të keq në politikë qysh në vitet 1930 dhe se po nëzit një zëmbrapsje globale kundër të drejtave të njerëzit. Amnesty International parashet që në vitin 2017 të ketë kriza të vazhdueshme. Sekretari i përgjithshëm i organizatës Salil Sheti tha se 2017-a ka nevojë për heronjë të drejtave të njerëzit për të luftuar retorikën e urrejtjes, e cila ka nxjerr anën e errët të natyrës njerëzore dhe ndikon gjithnjë politikat qeveritare. Në vitin 2016, qeverit kanë mbyllur njërin sy ndaj krimeve të luftës, kanë bërë marrëveshje që dëmtojnë të drejtën për të kërkuar azil, kanë kaluar ligje që shkelin shprehjen e lirë, kanë justifikuar torturën dhe mbikëqyrjen masive dhe kanë zgjeruar pushtetin e policisë, thasheti. Raporti Amnesty International përfshin një studim të 159 shteteve dhe territoreve, në përpjekje për të treguar se si njerëzit vuajnë nga konflikti, zhvendosja, diskriminimi ose shtypja.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kret në fund ofrojmë një material nga Maqedonia, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Social-Demokrate kanë bërë të ditur afrimin e qëndrimeve lidhur me gjuhën Shqipe dhe pika tjera kontestuese që mund të qojë në formimin e qeverisë re. Ali Ahmeti më falnit e Zoran Zaev mbrëmvon janë takuar në Tetov, pre nga njoftuan se dy partit po punojnë intensivisht për mbylljen e detajeve që të mund të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme për koalicionin e ri qeverisës. Marrëveshja eventuale duhet kalojë në kryesitë e dy partive. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Social-Demokrati janë shprehur optimiste lidhur me arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë së re, që po zvoritet për më shumë se 2 muaj. Kjo u bë e ditur nga drejtuesit e dy partive Ali Ahmeti dhe Zoran Zaev pas një takimi në Tetov që është mbajtur të martën në mbrëmje. Tema kryesore e debatit ka qenë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, por edhe çështje tjera që janë pjesë e deklaratës së përbashkët të partive politike shqiptare. Kreu i LSDM-së Zoran Zaev tha se me Ahmetin kanë arritur të harmonizoj qëndrimet për pjesën më të madhe të ligjit të ri për gjuhët, por për të arritur një marrëveshje finale, nevojitet që grupet e punës të punojnë edhe në detajet e fundit, që të mos të jetë asnjë boshllëk për kontestimin e ligjit në gjykatën kushtetuese.
Sakame na vistina da iznajdeme rešenje koje što ki bidat zakoni so dobra praktična primena i vo funkcija na ustavot.
Vërtetë duam të gjejmë një zgjidhje të mirë, ligje me zbatim të mirë në praktik dhe në funksion të kushtetutës. Zgjidhja për përdorimin e gjuhëve do të jetë në përputhje me kushtetutën. Unë që sonte do të thrasë grupin e punës që të punojë në arritjen e zgjidhjes. Maqedonia kishte durim në gjithë këto ditët e fundit. Mendoj se janë në pyetje disa ditë për marrëveshje, ka deklaruar lideri social-demokrat Zoran Zaev, duke e theksuar se për miratimin e ndryshimeve të tilla nuk do të ketë nevojë për ndryshimin e kushtetutës. Zaevu deklarua optimista se do të merë mandatin për të formuar qeverin, me gjithata nuk deklarui nëse ka marë garancin nga kreju i BDI-s për mbështetje me nënshkrimit e deputeteve të partijës Ahmetit. Ndërkohë kreju i BDI-s Ahmeti ka folur për afrimin e qëndrimeve, por pasaktësuar nëse mund të flitet për një koalicion të ri me LSDM-n.
Gjëra duhet parë me racionalitet dhe zgjidhja që do bëhet mos jetë zgjidhja që shkakton uti probleme. Ne jemi për zgjidhje të drejtë, të mirë dhe të qëndrueshme. Jo në momente vendimtare që gjua shqipe duhet të ketë statusin e merituar, status i cili buron edhe nga vetë kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të qytetarëve, është gjuhë zyrtare në këtë vend.
Ka deklaruar Ahmeti duke bërë të ditur se zgjidhja përfundimtare do të merret nga kryesia qendrore, që sipas njoftimeve partijake do të debatojë të mërkurën pas ditën në Tetov. Kreu social-demokrat nga ana tjetër njoftoi se për pika tjera dy partitë kanë qëndrime të njëjta. Përfshir edhe ata për buxhetin, që është pika deklaratës së partive politike shqiptare për ndarje të barabartë të parave shtetërore apo investime edhe në zonat e banuara me popullat shqiptare.
Modelot na Evropskat Unija i NATO, znate da kemi zajednički stav. Modelot na podrshkata na specialnoto javno uvinitelstvo imame zajednički stavovi.
Në pjesën e bashkimit evropian dhe NATO-s kemi qëndrime të përbashkëta, sikur edhe për çështjen që ka të bëjë me vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale. Zgjidhje kemi gjetur për çështjet ekonomike apo të barazisë ekonomike për të gjitha rajonet e vendit, jo vetëm ato të një etnitetit të caktuar. Do të ketë një trup kontrolli i cili para miratimit të buxhetit do të ketë parasysh të gjitha aspektet për ndarjen e barabartë të buxhetit, ka deklaruar Zaev. Kreju i LSDM-së do të mandatohet për kryeministër vetëm nëse partitë arrijnë marrëveshje koalicioni së bashku dhe me partinë tjetër Aleanca për Shqiptarët, pa të cilën BDI dhe LSDM nuk kanë 61 deputet, aq sa duhet për të miratuar qeverinë e re. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim gjuhës ju ofrojmë titujt kryesor. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli thot se ditë më parë ka takuar presidentin Donald Trump. Ambasadori amerikan Nikki Haley në fjalimin e parë para Këshillit Sigurimit ka kërkuar antarësimin e Kosovës në OKB. Qëndrimet e mëparshme të këshilltarit të ri të sigurisë kombëtare amerikane kanë alarmuar Moskën. Kënduar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org, ku mund gjeni gjitha materialet e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.